Hukama pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeRussia hwakabvira kare munguva yehondo yerusununguko. Saka senyika tinogamuchira zvikuru rubetsero rwapihwa Zimbabwe maringe nekurwisana nechirwere cheCOVID-19 iro rinosanganisira zvekuzvidzivirira zvakaita semaPPE nezvimwewo zvinoshandiswa pakudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Munoonawo sei zviri kutaurwa neRussia zvekuti vanodawo kusimbaradza ukama munyaya dzekugadzira mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19?
Chitarisa danho riri kutaurwa neRussia rekuti vari kuda kuti vasimbaradze ukama pakati penyika mbiri, kunyanya-nyanya takatarisana nedanho revhaksini yeCOVID-19. Ipapo panogona kuita mibvunzo yakati wandei.
Ko sei muchidaro?
Nekuda kwekuti panogadzirwa vhaksini zvinotora kana gore, nekuda kwekuti panofanirwa kuitwa anonzi matest nematrials ayo anofanirwa kuitwa zvakadzama-dzama uye achiitwa kunyika dzakasiyana-siyana. Pozopihwa inonzi certificate yekuti vhaksini yaonekwa kuti yakakodzera kuti izoshandiswa muvanhu. Zvinotombotanga yashandiswa kumhuka pozosvika kuzoti matrials akushandiswa kuvanhu.
Ko munoona sei zviri kuitwa neRussia?
Asi takatarisa vhaksini riri kugadzirwa neRussia, zvinenge zviri kuratidza kuti Russia iri kuita zvinhu chimbi-chimbi nekuda kumhanyisa kuti vhaksini inzi ishande. Saka ipapo panoita kuti vanhu tive nekunyunyuta, kunyanya-nyanya titarisa kuti iyo safety yevhaksini yakambomira sei. Rinokodzera here kuti rishandiswe muvanhu? Harizova nenjodzi here? Saka senyika yeZimbabwe tinenge tichida kuikurudzira kuti ngaitedzerewo zvakare maguidelines awo anoshandiswa panogadzirwa vhaksini.